Сурія, Енбія. Ме емріне Аллахут, ти діт Мошір Шміт. Мошір пльотит. Дітнє мшум по уафрот нєрзве діта логаріс. Por ata nuk i kushtojnë vëmendje dhe i shmangen. Sa herë që u vjen ndonjë këshillë e re nga Zoti i tyre, ata e dëgjojnë atë si metalli. Zemrat e tyre kanë devijuar nga e vërteta. Keqbërësit duke biseduar fshehtas, thonë, a mos është ky Muhamedi më shumë se njeri si që jeni edhe ju? A do të shkonit e magjia e ti me sy hapur? A i, Muhamedi tha, Zoti im di për çdo fjalë që thuhet në qiell e në tokë, ai dëgjon dhe di gjithçka. Ata thonë për të Kuranin, janë ëndra të përzier. Gjithashtu thonë, ai e ka trilluar vetë, madje ai është poet. Le të na sjellë ndonjë mrekulli ashtu si i sollën të mëparshmit. Panorët e mëhershëm të qyteteve nuk besuan, prandaj ne i shkatruam ata. Vall, do të besojnë këta. Edhe para teje dërguam veçse burra, të cilve u dham shpallje. Nëse nuk e dini këtë, atëherë pyesni njerëzit e ditur. Ne nuk i bëm ata, profetët, njerëz që nuk hanë e as nuk ishin pavdekshëm. Ne plotësuam premtimin ton ndaj tyre dhe i shpëtuam ata dhe këtë dëshiruam ne. Ndërsa ata që kaluan çdo kufi, ne i shkatruam. Ne shpallëm librin, Kuranin, në të cilin gjendet krenaria juaj, a nuk e kuptoni? Sa e sa popuj që ishin keqbërës, ne i shkatruam e në vënd të tyre solëm popuj të tjerë. Kur ata e vinin në re fuqin e dënimit ton, iknin me të shpejt. Mos ikni, po ktheuni në pasurit dhe në banesat tuaja, se ndoshta do të mund të merreni vesh. Ata thonin, o të mjerët ne që ishim zullumqar. Shkatrimi i tyre vazhdoi, deri sa i bëm trupat rëzuar e të ftohur. Ne nuk e krijuam qiellin, tokën e çdo gjë mes tyre pa një qëllim. Po të kishim dashur argëtim, dhe nëse do ta bënim diçka të tillë, ne do ta bënim atë ashtu siç i shkonte madhështisë son. Ne godasim të pavërtetën me të vërtetën, e cila triumfon mbi të dhe e zhduk fare. Mjerë ju për ato që trilloni. Ati i përket çdo gjë që është në qiej e në tokë. Ata që janë pranë ti, nuk tregohen kryeneç, duke e lënë adhurimin e ti dhe as nuk lodhen. Ata e lartësojnë natë e ditët dhe kur nuk pushojnë. Mos vall, i gjejnë në tokë zotat që mund të ringjallin. Si kur të kishte në to zotat të tjerë veç Allahut, ata do të shkatërosh. Larga saj që i përshkruajnë është Allahu, Zoti i fronit. A i nuk pyetet çfarë bën, ndërsa ata do të pyet. Mos vall kanë gjetur zotat të tjerë veç ti? Thuaj, silni argumentet tuaj. Ndërsa ky është argument për këta që janë me mua dhe për ata që ishin pranë meje. Megjithatë, shumica e tyre nuk e dinë të vërtetën, prandaj edhe nuk vështrojnë. Ne nuk dërguam asnjë të dërguar para teje, e të mos i kemi shpallur atij se nuk ka zot tjetër që meriton adhurimin përveç meje, prandaj vetëm mua më adhuroni. Ata thonë se i gjithë mëshirshmi ka fëmijë, i lartësuar qoftë ai. Jo, ata, melekët, janë vetëse rob adhurues të nderuar. Ata kur nuk flasin para se të flasë ai dhe veprojnë për gjithçka vetëse me urdhrin e tij. Ai, Allahu, e di çfarë ka para dhe çfarë ka pas tyre, dhe ata, melekët, nuk ndërmjetësojnë për askënd, përveç se për ata me të cilët është i kënaqur ai. Dhe ata nga frika prej ti janë shumë të kujdesshëm. Nëse dikush prej tyre do të thoshte, unë jam Zot, e meritoj adhurimin veç ti, këtë do të ndëshkonim me gjehenem. Kështu i ndëshkojmë ne keqbërësit. A nuk e din jo besimtarët se qiejt e toka ishin bashk si një etar, pastaj ne i ndam dhe ujin e bëm bazë të jetës së çdo gjallese? Atëhere, a nuk do të besojnë? Dhe në tokë ne kemi vënë male të paluhatshëm, që ajo, toka, të mos lëkundet. Në to, male, kemi bërë lugina e rrugë të gjëra për të kaluar në për to, që ata të din të orientohen. Dhe qiellin e kemi bërë si një mbules të sigurt. Megjithatë, ata u kthejnë shpinën shenjave që këto objekte tregojnë. Është Allahu ai që krijoi natën dhe ditën, diellin dhe hënën. Të gjithë trupat qiellor notojnë secili në orbitën e tij të caktuar. Ne askujt prej njerëzve para teje nuk i dhamë përjetësinë, o Muhammed. Atëherë nëse ti vdes, mos vallë ata do të jetojnë përgjithmonë? Çdo njeri do ta shijojë vdekjen. Dhe ne ju sprovojmë në këtë botë me të keqen e me të mirën, dhe të gjithë ju të ne do të ktheheni. E kur të shohin ty ata që nuk besojnë, të marrin me tallje. Ky është, thonë ata, ai që përgojon Zotat tuaj? Dhe ata blasfemojnë kur përmendet i gjithë mëshirshmi, Rahmani. Njeriu është krijuar si një qenie e ngushtë. Unë do t'ju atregoj së shpejti shenjat e mia, prandaj ju nuk do të më kërkoni të vi më shpejt dënimi. Ata thonë, kur do t'jetë ai premtim me dënim nëse thonit vërtetën? Si kur t'a dinin jo besimtarët kohën, kur nuk do të mund t'a largojnë zjarin nga fytyrat dhe as nga shpinat e tyre, dhe kur as një ndih nuk do t'u vi e tyre. Po, ai, kiameti do t'u vijë atyre krejt befas dhe do t'i trondit ata. As një forcë nuk do t'kenë ata ta shmangin dhe as nuk do t'u jepet afat. Janë përqeshur shumë të dërguar të tjerë para teje. Por, përqeshësit i përfshiu vet ajo që përqeshnin. Thuaj, kush ju mbron ju gjatë natës dhe ditës prej dënimit të gjithë mëshirshmit? Megjithatë, ata u akthejnë shpinën këshillave të Zotit të tyre. Apo kanë ata zotat të tjerë që mund t'i mbrojnë prej nesh? Ata nuk kanë fuqi të ndihmojnë as vetveten, dhe as ne nuk do t'i mbrojmë. Ne u dham atyre dhe para ardhësve të tyre jetë të gjatë e mirësi të shumta. A nuk e vërejnë ata se ne u apaksojmë ca nga ca tokën nga anë të saj? Atëhere, mos vallë ata do të dalin të fituar? Thuaj, unë veç se po ju paralajmëroj me anë në kësaj shpallje. Por, i shurdhti nuk do të dëgjoj thirjen edhe kur paralajmërohe. Nëse ata do t'i godiste ndonjë e keqe nga dënimi i Zotit tëndë, ata do të thoshin, të mjerët ne. Ne i bëm vetes pa drejtësi. Ditën e gjykimit, ne do të vëm peshorët sakta, prandaj as kujt nuk do t'i bëhet pa drejtësi. Edhe si kur t'jetë diçka që peshon sa një kokër meli, ne do t'a sjellim atë aty në peshore. Mjaftojmë ne si llogaritës të drejtë të punëve. Ne u pëtëm dhën Musajt dhe Harunit, Furkanin, Teuratin, që ishte dritë e këshill për të devotshmit, të cilët i friksohen Zotit të tyre edhe pse nuk e shojnë dhe që i druhen orës së gjykimit. Edhe ky Kur'an që ne e shpallëm është plot këshilla dhe bekime. Atëhere, si nuk po e pranoni? Ne e dhamë Ibrahimit udhëzimin e tij më herët dhe dinim gjithçka për të. Kur ai i tha babait dhe popullit vet, që janë këto statuje që adhuroni? ata i than, kështu pan të pare tan që i adhuronin ato. Atëhere, a ju tha, ju dhe të pare tuaj keni qenë të humbur. Ata ja kthyen, po flet seriozisht apo po tallesh? Atëhere, a i tha, Zoti juaj është Zoti i qijeve e i tokës. Është ai që i krijoi ato dhe unë dëshmoj për këtë. Për Allah, sa të largoheni ju, unë kam për ti dërmuar këto statuja. Dhe i bëri ato copë çik, përveç idhullit të tyre më të madh që ata ati drejtoheshin ati. Kush e bëri këtë me zotat tanë? Than ata, ai qënë ka kriminel. Disa than, kemi dëgjuar për një djalë që i përshmonte ato, i cili quaj Ibrahim. Atëhere, than ata, sileni atë këtu në sy të njerëzve që ta shojnë të gjithë. Ata e pyetën, ti e bëre këtë me zotat tanë, o Ibrahim? Ibrahimi u përgjigjë, ata e ka bëri madhi i tyre. Pyesni vetë ata, nëse mund të flasin. Ata u ndalën pak, dhe pasi u menduan, i than njëri tjetrit, vërtet, keq bërë si të jeni ju vetë. Por pastaj ju kthyen sërish mos besimit, dhe i than ati, po ti e di shumë mirë se këta nuk flasin. Ai u tha, apo adhuroni në vend të Allahut, ata që nuk ju sjellin asnjë dobi e as dëm? Mirë për ju dhe për ata që ju adhuroni veç Allahut, a nuk kuptoni? Atëhera ta than, digjeni atë dhe ndihmoni zotat tuaj nëse doni të bëheni krah. Ne urdhëruam, o zjarë, bëu i ftoht dhe i rehatshëm për Ibrahimin. Ata thurën kurthe kundër ti, por ne i bëm ata të dështonin. Ne e shpëtuam atë së bashku me lutin, për t'i vënë në atë tokë që kemi bekuar për njerëzit. Ne i falem ati Ishakun dhe më pas edhe Jakubin si dhurat, që të gjithi bëm të mirë. Ne i bëm ata shembuj të mirë, që udhëzonin si pas urdhrit tonë. Ne i orientuam në vepra të mira në faljen e namazit dhe në dhënjen e zekatit. Ata ishin adhurues të sinqert. Edhe Lutin e bëm profet dhe të ditur. Ne e shpëtuam atë prej atij vendi që bënte vepra të ndyra. Ata ishin një popull i keq dhe i shfrenuar. Atë e shpëtuam dhe e përfshim në mëshirën tonë. Ai ishte vërtet prej më të mirëve. Kujto Nuhun, kur në pati thirur dikur, e ne ju përgjigjëm atij dhe shpëtuam atë dhe familjen e tij nga tmerr i madh. Përmbytje. Ne mbrojtëm atë prej popullit që i përgënjeshtronte argumentet tona. Me të vërtetë ai ishte një popull i dhën pas së keqes, prandaj ne i përmbytëm që të gjithë. Kujto Daudin e Sulejmanin, kur gjykonin për çështjen e tokës mbjell, në të cilën kishin kullotur natën delet e disa njerëzve. Ne dëshmuam gjykimin e tyre. Ne ja mundësuam Sulejmanit të kuptonte përgjigjen e sakt për çështjen. Se cilit prej tyre u patëm dhën urtësi e dituri. Ne bëm që malet dhe shpendët të na madhërojnë, bëjnë tesbi së bashku me Daudin. Ishim ne që i bëm të gjitha këto. Ne i mësuam ati, Daudit, punimin e parzmoreve të hekurta për ju, që t'ju mbroj në rast e luftë. Atëhere, a nuk do t'jeni mirë njohës për këtë? Për Sulejmanin bëm që era e furishme të frynte si pas dëshirës ti, duke e shoqëruar atë drejt tokës që ne kemi bekuar. Ne dim gjithçka. Disa nga shejtanët zhyteshin për të në thellësi të ujrave dhe bënin edhe punë të tjera për të. Dhe ishim ne që i ruanim ata të mos shmangesh. Kujto edhe Ejubin, kur ju drejtua Zotit të vetë me lutje. Mua më ka gjetur një keqe e madhe dhe ti je më mëshiruesi ndër mëshiruesi. Ne ju përgjigjëm ati, ja lërguam ato vuajtje dhe ja bëm familjen e ti dy fish nga mëshira jo. Ne bëm atë si kujtim për të gjithë adhuruesit e devotshëm. Kujto dhe Ismailin, Idrisin dhe Dhulkiflin, që të gjithë ishin durimtar. Ne i përfshim ata në mëshirën tonë, sepse ishin prej të mirëve. Kujto edhe Dhennunin, Junusin. Kur iku i zemruar prej popullit ti dhe mendoj se nuk do ta dënonim, por në thellësitë e errësirës ai tha, nuk ka zot tjetër të denjë për adhurim përveç teje. Qofshi lavdruar, unë i bëra vërtet pa drejtësi vetes ime. Ne ju përgjigjëm ati dhe shpëtuam nga trishtimi. Kështu i shpëtojmë ne besimtarë. Kujto edhe Zekerian kër ju lutë Zotit vetë, o Zoti im, mas më lërë të vetëm pa fmi, ti e trashgjimtari më i mirë. Ne ja pranuam lutjen dhe i dhuruam Jahjan. Ne e shëruam shterpësinë e bashkëshortes ti për të. Ata përpiqeshin për punë të mira. Na luteshin duke shpresuar dhe duke u friksuar dhe ishin respektuës ndaj nesh. Kujto edhe atë, Mërjemen, që e ruajti nderin e saj. Ne frymuam brënda saj një shpirt, krijuar nga ne, dhe e bëm atë edhe birin shenjë për gjithë njerëzit. Kjo është feja juaj, e vetmja fe, dhe unë jam Zoti juaj. Pra vetëm mua më adhuroni. Ata u përçan në çështjen e fesë, por tek ne do të kthehen të gjithë. Kush bën një vepër të mirë dhe është besimtar, mundi i tij nuk do të mohohet. Ne i shënojmë ato vepra për të. Është e pamundur që banorët e një vendi, të cilët i kemi shkatëruar, të kthehen sërish në këtë botë. Kur të hapet penda e Jexhuxhve dhe Mexhuxhve, ata do të vërshojnë me shpejtësi nga çdo bregore. Kur të jetë shumë afër premtimi i vërtet, sytë jo besimtarve do të ngrijnë. Të mjerët ne. Ne vërtet kemi qenë të shkujdesur për këtë. Madje është e vërtet se ne ishim keqbërës të mëdhenj. Pa dyshim ju dhe ato që ju i adhuroni veç Allahut, keni për të qenë lënë djegëse e xhehenemit. Ju atje pranë ti do të kaloni. Si kur këta të kishin qenë zota, nuk do të futeshin në të, në xhenem. Por ata që të gjithë do t'jenë aty përgjithmonë. Atje ata do të gulqojnë dhe asë nuk do të dëgjojnë. Ndërsa ata të cilve u priu e mbara nga ana jonë, do t'jenë larkë ti, xhehenemit. Ata nuk do të dëgjojnë asë zhurmën më të vogël të ti dhe do t'jenë të përjetëshëm atje ku dëshiron shpirti. Frika e madhe nuk do t'i shqetësoj ata. Dhe melekët do t'i presin duke i uruar. Kjo është dita juaj që ju qe përëmtuar. Atë ditë, ne palosim qiellin si që palosen fletët e një libri. Ashtu si që filluam krijimin, ashtu e rikthejmë atë. Ky është premtimi ynë dhe ne do ta përmbushim atë. Ne kemi shënuar në Zebur sipas shënimit në Leuhi Mahfudh se tokën do ta trashëgojnë robët e mi të mirë. Në këtë Kur'an ka mjaft mësime për ata që adhurojnë Zotin. Ne të dërguam ty o Muhammed vetëm si mëshirë për të gjitha botët. Thuaj, mua më shpalur se Zoti juaj, që meriton adhurimin, është një Zoti vetëm. Atëre, a nuk po i dorëzoheni? Por, nëse ata refuzojnë besimin e vërtet, ti thuaju, unë ju akumtova shpalljen e Zotit të gjithëve një lloj, por unë nuk e di a është afër apo larg ajo që ju premtohet. Ai, Allahu e di atë që e thoni haptazi dhe atë që e mbani të fshehtë në zemra tuaj. Unë nuk e di nëse kjo vënese e dënimit është sprovë për ju apo kënaqësi e përkohshme. Ai, Muhamedi, tha, o Zoti, gjyko me të vërtetën. Zoti ynë, i gjithë më shirëshmi, është ai prej të cilit duhet kërkohet ndihma kundër asaj që ju trilloni.